Stārķa Ligzda ir atpūtas komplekss un konferenču centrs centrālajā Bohēmijā. Kompānija, kas cēla šo centru 2000. Gada otrajā pusē, izmantoja Eiropas Savienības finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Taču vēlāk tika atklāts, ka šis uzņēmums pirms pārdēvēšanas un nodošanas nezināmiem īpašniekiem ir atradies Andreja Babiša dibinātā holdinga Agrofert paspārnē. Gan Babišs, gan viņa padomniece no GIO tiek apsūdzēti par krāpšanos ar subsīdijām un kaitējumu nodarīšanu Eiropas Savienības interesēm. Prokurori ir pieprasījuši piespriest bijušajam premjeram 3 gadu ilgu pārbaudas laiku, kā arī 10 miljonu kronu, jeb vairāk nekā 400 tūkstoši eiro lielu naudas sodu. Pats Andrejs Babišs savu vainu noliedz.